Slăvit să fie numele Domnului, care este Tatăl nostru și aceasta este bucuria care o avem în inimă și cu care ne-am și adunat în această seară aici. Cei care suntem aici și cei care nu sunt fizic aici, în Duh, suntem împreună, suntem uniți. Vreau să citesc un pasaj care a fost programat în această seară despre pildele împărăției, despre pildele Domnului Iisus Hristos. Vom continua. Întărind și sublinind stabilitatea Scripturii care are mesajul ei, care o trecut de-a lungul anelor, sutelor și miilor de ani același, neclătinat de circumstanțe, de situații și îi dăm respectul și îi dăm cinstea cuvenită Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că în această vreme ne poate vorbi. Și pentru cei ce sunt aici, vă invit să vă ridicați în picioare, pentru cei de acasă, dacă doriți de asemenea. Și vreau să citim împreună din Luca, din capitolul 15, citim toată pilda fiilor risipitori de la versetul 11 până la versetul 32. Luca, capitolul 15, 11 versetele, 11 până la 32. El a mai zis, un om avea doi fii. Cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea de avere ce mi se cuvine. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară depărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea și el a început să ducă lipsă. Atunci s-a dus și s-a lipit de unul din locuitorii țării acelea, care l-a trimis pe ogoarele lui să-i păzească porcii. Mult ar fi dorit el să se sature cu roșcoavele pe care le mâncau porcii, dar nu îi le dădea nimeni. Și a venit în fire și a zis, câți argați al tatălui meu au belșug de pâine, iar eu mor de foame aici. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Și nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Și s-a sculat și a plecat la tatăl său. Când era încă departe, tatăl său l-a văzut și s-a făcut milă de el. A rugat de a căzut pe gâtul lui și l-a sărutat mult. Fiul i-a zis, tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Nu mai sunt vrednic să mă chem fiul tău. Dar tatăl a zis robilor săi, aduceți repede haina cea mai bună și îmbrăcați-l cu ea, puneți-i un inel pe deget și încălțăminte în picioare. Aduceți vițelul cel îngrășat și tăiați-l, să mâncăm și să ne veselim, căci acest fiu al meu era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Și au început să se veselească. Fiul cel mai mare era la ogor. Când a venit și s-a apropiat de casă, a auzit muzică și jocuri. A chemat pe unul din robi și a început să-l întrebe ce este. Robul acela i-a răspuns, fratele tău a venit înapoi și tatăl tău a tăiat vițelul cel îngrășat, pentru că l-a găsit iarăși sănătos și bine. El s-a întărătat de mânie și nu voia să intre în casă. Tatăl său a ieșit afară și l-a rugat să intre, dar el, drept răspuns, a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâți ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu m-ai dat să mănânc un ied și să mă veselesc cu prietenii mei. Iar când a venit acest fiu al tău care ți-a mâncat averea cu femeile desfrânate, i-ai tăiat vițelul cel îngrășat. Fiule, a zis tatăl, tu întotdeauna ești cu mine și tot ce am eu este al tău. Dar trebuia să ne veselim și să ne bucurăm, pentru că acest frate al tău era mort și a înviat, era pierdut și a fost găsit. Amin. Ocupați-vă locurile. Când uităm la această pildă care este bine cunoscută, ne îndreptăm privirea înspre fiul risipitor, înspre felul cum a plecat, poate este cea mai frumoasă istorie și povestire din întreaga istorie a omenirii, care în artă, în poezie, în multă literatură este înzăgită și este văzută ca și o capodoperă a relațiilor și a dragostei, chiar către cei văzut care poate nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și punem accentul pe acest fiu risipitor, însă când ne uităm la contextul pe care Iisus Hristos, pe care îl arată Luca despre Iisus Hristos când povestește aceste pilde, trebuie să întâmplăm la începutul capitolului 15, unde vorbește despre oaia rătăcită, despre leul pierdut și despre fiul și fie risipitor. Și vedem că Iisus întotdeauna dă răspuns și când vorbește, El răspunde la o atitudine, răspunde la niște oameni sau la o anumită problemă. Și aici, la începutul capitolului, vedem că vameșii și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și farisei și cărturare cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar El le-a spus pilda aceasta. Ca și răspuns la acuzația pe care Iisus, pe care ei au pus-o lui Iisus. Și de fapt accentul la pilda aceasta a fiului risipitor, eu numesc pilda fiilor risipitori, nu este pe fiul cel tânăr, ci este pe fiul mai mare. Tare m-aș fi bucurat dacă s-ar încheia această pildă la fel de deosebit de frumos ca și celelalte două. Oaia pierdută, 99 sunt lăsate în staul, în siguranță, bine 100 adus înapoi, toți în siguranță. Bănuții care sunt împreună, cei care sunt găsiți sunt bine găsiți, sunt acasă, cel care a fost pierdut, în cei 10 este găsit și adus înapoi. Dar în această a treia pildă, iată că fiul cel tânăr care a plecat și a risipit, se întoarce înapoi acasă, dar cel care se pare că era în casă și care era permanent cu tatăl, vedem că se încheie pilda cu o bucurie, cu o sărbătoare, cu cel tânăr în casă, dar cel mare rămas afară și atitudinea lui și problema relației cu tatăl, nemulțumirea lui, nu este clarificată. Și Iisus parcă se adresează fiului mai mare, se adresează fariseilor, cărturarilor, celor care erau așa de siguri de relația lor cu Dumnezeu. Erau așa de siguri de siguranța lor a mântuirii, de privilegiile pe care le-au ei. Dar de fapt, ei erau cei mai în pericol în ce privește relația cu Dumnezeu, în ce privește mântuirea lor. Și vreau să ne uităm la trei caracteristici a fiului mare. Nu-l analizăm pe cel tânăr în această seară. Poate că ești tânărul și fiul risipitor clasic care te-a născut poate în familie de pocăiți sau ne asculți în această seară și ai plecat în lumea aceasta. Ai spus că tu ai dreptul asupra vieții tale, viața ce ți-a dat Dumnezeu ți-a luat în mâna ta, libertatea ce ți-a dat Dumnezeu ca să îi răspunzi dragostei sale din dragoste, ți-a luat în mâna ta și ai mers în lume și circumstanțele în care suntem, anumite situații în viața ta, te-au pus pe gânduri că, de fapt, înapoi la tată, la casă, cel mai bine. Te poți întoarce acasă la Dumnezeu în această seară. Poți să vii la Iisus Hristos în această seară cu toată inima ta. Dar vreau să vorbesc despre caracteristici, trei scurt caracteristici a fiului risipitor ăla mai mare, care era acasă, care mergea la biserică de fiecare dată când au fost programe, care a fost prezent întotdeauna acolo, și care are mare probleme, pentru că îl depistează Iisus Hristos și arată Iisus Hristos că în spatele măștii sale, în spatele apropierii sale fizice de casa tatălui, în spatele obișnuinței și a rutinei, erau câteva lucruri care îl făceau și îi arătau de fapt că era la fel de risipitor ca cel tânăr. Tatăl a împărțit averea la amândoi. Cel tânăr a luat-o vizibil și a plecat de capul lui. Cel tânăr, cel mare, a stat acasă, dar inima lui era tot departe. Și de fapt în inima lui era tot străin de tatăl, nu fizic, dar în inima lui, în relație. Și aceasta este prima caracteristică pe care o vedem în caracterul fiului mare. El era fizic aproape. Era fizic în jurul tatălui, era fizic în jurul activităților gospodăriei tatălui, era angrenat în slujire, era angrenat în activitatea în jurul casei părintelui, dar îi lipsea relația. În nicăieri în această pildă vedem o apropiere sau un moment de apropiere față de tatăl. Chiar și fizic, el este aproape, dar niciodată nu este în relație strânsă cu tatăl. Este acolo și când este sărbătoarea, că a venit fiul mai tânăr acasă, a fost găsit, el este pe ogor. Este străin de ce se întâmplă acasă. Când nu înțelege ce se întâmplă, nu merge și vorbește direct cu tatăl ca și unul care are relație. E clar, dacă eu am o întrebare vis-a-vis de ce se întâmplă în casă tatălui meu, îndrăznesc la el. Nu, el cheamă pe un rob să vină. și să-i spună ce se întâmplă aici. Și în ultima instanță, nu merge el și face pași înspre tatăl înăuntru, ci trebuie să vină tatăl afară la el. Este o distanță acolo față de tatălui. Și când vorbește el nemulțumit despre faptul că tatăl îl primește pe cel tânăr, faptul că el nu a primit o astfel de sărbătoare, el spune versetul 9, dar el drept răspuns a zis tatălui său, iată, eu îți slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un iet să mă veselesc cu prietenii mei. Relația între el și tatălui, vedeți cum o descrie? Relație de rob-stăpân. Relația lui nu este, el nu pătrunde în înțelegerea relației calde, ci este acolo o relație de slujire și recompensă. Eu îți fac, tu îmi faci. Eu îți slujesc, tu ești responsabil să-mi dai recompensă. Am putea spune că cel tânăr, cel care a plecat în lume, are nevoie de har ca să fie primit. Dar să știți că harul tatălui a fost nevoie și a fost în acțiune pentru recuperarea amândora. Ce rușine ca un copil să spună tatălui său, mai ales în vremea aceea, dă-mi partea mea de moștenire. Știți când se cuvine partea aceea? După ce moare părintele. Expresia aceasta înseamnă, tată, pentru mine ești ca și mort, dă-mi partea mea. Ce rușine pentru un patriarh, pentru un om bățân să fugă? Ce rușine în cultura evreiască să ai de-a face cu ceva necurat? Tânărul acesta a fost la porci. Și înainte ca să plece acasă, sigur nu a făcut un duș. Sigur nu s-a îmbrăcat cu haine noi, așa a plecat. Și tatăl îl îmbrățișează pe unul care are mizerie și miros de porc pe el. Trece peste orice fel de lege și arată har și l-acceptă. Dar la fel, ce nesimțire ca la o sărbătoare în care tatăl este cel care sărbătorește, copilul să nu vină să participe și să nege acțiunea tatălui în față. Ce rușine ca cel care dă sărbătoarea, este acolo omul care se bucură că vine fiul său, să lese pe toți acolo și să vină afară și nu doar să vină afară, să se roage de fiul lui să intre la sărbătoare. Și acțiunea tatălui față de fiul tânăr și acțiunea tatălui față de fiul mai mare implică har și ușă deschisă pentru recuperare, pentru invitarea la o relație. El nu avea relație. Relația lui a fost redusă la recompensă pentru o slujire care făcea el din obligație sau din orice ar fi. Și tatăl îi aduce de fapt aminte și spune, trebuia să ne veselim, versetul 31, tu ești întotdeauna cu mine și tot ce am eu este al tău. Ce falsă înțelegere! El se uită doar la tatălui ca și la un stăpân și uite că e tatălui și de fapt e întotdeauna cu el, e bucuria. El așteaptă să primească un iet și tatăl spune, tu ai bancomat, cartea mea, tu ai pinul, totul este al tău. Dar nu vedea ca și a lui pentru că lipsea relația de acolo. Suntem într-o vreme în care din nou nu suntem la biserică. Și poate unii spun că este o problemă și motiv de întristare. Dar vreau să vă spun că suntem de multe oameni care chiar când veneam la biserică, chiar când era această sală așa de plină că se îmbulzea și nu mai încăpea și nu mai era loc, mulți dintre noi veneau, slujeau, erau prezenți, dar n-au avut relație cu tatăl. Nu l-au cunoscut pe tatăl. N-au cunoscut harul. Au slujit, cântăm, activăm, suntem prezenți, dar nu a existat acolo o relație. Aceasta se vede, lipsa de relație se vede la acest fiu în privința comunicării. Nu comunică cu tatăl și nu are o comunicare directă personală. Trimite pe robul acela să meargă. Îl vedem când el are o adâncă nemulțumire și neîmplinire, pentru că relația cu Dumnezeu este ceea ce ne împlinește pe noi sufletește, nu religiozitatea. Și când în sufletul nostru este un gol, deși ne numim creștini, deși avem o rutină de creștini, venim la biserică, dacă avem goliciunea în noi, să știți că am pierdut miezul, am pierdut relația. Și poate să treacă mulți ani, pentru că anii și timpul nu rezolvă problema relației, ci pocăința și apropierea de Dumnezeu. Al doilea lucru pe care îl vedem și îl caracterizează pe lângă lipsa de relație este lipsa de milă. Dacă Iisus spune că cea mai mare poruncă este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău ca pe tine însuși și pe aproapele tău ca în toată inima ta pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuși, atunci vreau să vă spun că dacă nu avem relația cu Dumnezeu și nu este această dragoste între noi și Dumnezeu, această lipsă se va răsfrânge și în privința dragostei de aproapele nostru. Și se leagă ca și o piatră de domino. Când pică relația cu Dumnezeu, când pică dragostea între noi și Dumnezeu, atunci se vede și se reflectă acest lucru și în dragostea cu semenii noștri. Și el n-are niciun fel de milă pentru fratele lui. Versetul 28 niciodată nu-i spune, în toată pilda aceasta, niciodată nu vedem apropierea lui față de tatăl și niciodată nu vedem că îl numește pe acest frate, fratele lui. Și vedem că spune aici în versetul 28. El s-a întărutat de mânie și nu voia să intre în casă și după ce vine tatăl afară, spune, iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani și niciodată nu ți-am călcat porunca. Și mie nu mi-a dat ce mi-a dat, ce am vrut să am. Iar când a venit acest fiu al tău, nu când a venit fratele meu, el nu îl recunoaște ca și frate al său, ci fiul tatălui. E fiul tău, nu-i fratele meu. Nu vedem niciun fel de milă aici. Pentru că atunci când nu trăiești conștient de faptul că prin har ești tu mântuit, că nu trăiești conștient că tatăl te-a acceptat nu pentru că ai fost băiat bun, ai fost cumite prezent la biserică, ci pentru că în Iisus Hristos te-a mântuit și ți-a arătat har în felul cum ai avut tu nevoie în situația vieții tale, pentru păcatele tale. Când nu ești conștient de harul în viața ta, nu vei putea să ai har pentru alții. Harul nu se uită la merite. Harul nu se uită la faptele unui om ca să-l accepte, ci se uită la ce-a făcut Dumnezeu, la relația cu Tatăl. Mila se uită și nu privește la merite, ci privește la Cel care ne-a răscumpărat, pe mine și pe celălalt. Cum privesc pe ceilalți care poate sunt mai slabi? Îi privesc prin merite sau îi privesc prin harul lui Dumnezeu? Aceasta este încă un lucru care mă dă pe față dacă am caracteristicile fiului mai mare. Dacă sunt risipitor în casă sau nu. Am milă față de ceilalți, cum reacționez la nevoile celorlalți. În această situație în care suntem noi, putem să arătăm milă și dragoste. Putem să punem mâna pe telefon, putem să ne rugăm pentru cei care au nevoi, putem să mijlocim și putem să avem o inimă deschisă pentru cei care poate din anumite circunstanțe se apropie acum de Dumnezeu și îl caută pe Dumnezeu. Întrebarea este dacă eu fac loc în inima mea pentru alții. Dacă eu fac loc în inima mea pentru mila, pentru cei care sunt departe sau au nevoie. Fiul cel mare nu a avut acest lucru. El avea lipsă de relație cu tatăl, el avea o lipsă de milă în inima lui, încă îl acuză pe fiul cel tânăr că a făcut anumite lucruri, dar în explicația pilde nu vedem că au fost menționate acele lucruri pe care le-a făcut el, doar el spune sau presupune. Și al treilea lucru și mă apropie de încheiere pe care îl caracterizează pe acest fiu mai mare este lipsa de fericire. Lipsa de fericire. Un om care nu are o relație cu Dumnezeu, fie poate să numească religios, un om care nu are milă pentru semenii săi și nu împărtășește inima tatălui, acela este un om care nu poate să aibă fericire. El era acasă, dar se uita întotdeauna spre fericirile lumii. El, bucuria lui cea mai mare era nu faptul că s-a întors fratele lui mai mic acasă, nu că este o sărbătoare și se bucură și tatăl care l-a văzut poate trist pe tatăl în fiecare zi gândindu-se unde e fratele lui mai mic, Și bucuria lui era dacă putea să aibă un iet să-și facă de cap cu prietenii lui. Asta e bucuria lui. Era fizic acasă, dar inima lui și bucuria lui era altundeva. Și există pericolul acesta să fie acasă, să fie în biserică, să fie un bun creștin în exterior, dar să fie neîmplinit. Și inima ta și gândul tău, chiar dacă nu-ți permite cugetul, să fie undeva afară și să te gândești, măi, dacă aș putea să fac lucrul ăla, dacă aș putea să am lucrul acela, dacă aș putea să ajung acolo, ce împlinit și ce fericit aș fi. Pentru că atunci când mă îndepărtez de inima tatălui, mă îndepărtez și de bucuriile casei a tatălui meu. Tatăl avea bucuria aceasta să fie fiul său tânăr recuperat. Și tatăl s-a bucurat când a venit el, dar fiul mai mare, care nu avea inima tatălui, care nu a fost aproape de tatăl, n-a simțit această bucurie. Pentru că atunci când ești departe de casa tatălui, ești departe și de bucuria tatălui. Mulți poate spun, și m-am bucurat de îndemnul lui Daniel, care a spus că nu accentuează autocompătimirea în această vreme, mulți spun că suntem așa de triști pentru că nu ne putem aduna la biserică. Vreau să vă spun că era biserica plină și vedeam numai fețe triste de multe ori. Și ne scuzăm noi și spunem că nu suntem fericiți, nu suntem împliniți pentru că nu ne putem aduna fizic la biserică. Biserica niciodată și bucuria bisericii n-a fost niciodată determinată de situații, circumstanțe. Biserica, în esență, a păstrat mereu credința ei, dar a fost așa de maleabilă. Și în orice circunstanță, biserica a păstrat esența ei. A fost adunate primele biserici în sinagogă? S-au bucurat acolo? Au fost în odaie de sus? Au venit Duhul Sfânt acolo peste ei? Au fost în pustie cu Iisus Hristos, unde au hrănit mulțimele? S-au bucurat acolo? Au fost în case adunați? S-au bucurat acolo? Au fost în Vechiul Testament credincioșii țumiși în Babilon? S-au bucurat acolo? Au făcut sinagogi? Daniel a avut odaia lui deschisă cu geamul înspre Ierusalim. S-a bucurat acolo. A fost biserica prigonită. A fost Pavel și Sila în închisoare. Au cântat, s-au bucurat acolo. Biserica și bucuria bisericii nu este determinată de circumstanțe, de clădiri, ci este determinată de relația cu Hristos. Și mă bucur că Iisus n-a spus unde 100 sau 200 sunt adunați în numele meu, sunt și eu acolo. Și a spus unde 2 sau 3 sunt adunați în numele meu. Și oricum ar fi circumstanța în care suntem noi acum, putem să fim cel puțin 2. Și dacă locuiești singur, ai dreptul să mergi la cineva sau să ții contactul cu cineva și să vă uniți. Sunteți la 2. Bucuria și dacă fericirea îmi lipsește inima mea, aceasta nu este din cauza circumstanței, ci din cauza problemei relației. Putem să fim fericiți că suntem 1000 în sală și ne bucurăm și vine Duhul Sfânt peste noi. Dar ne putem bucura și în odăița noastră acasă. Pentru factorul bucuriei nu este circumstanța situației, ci bucuria noastră este legată de cer, de unde ea vine, de Dumnezeu. Și când avem relația cu Dumnezeu și când suntem aproape de El și când suntem împreună, avem această bucurie care curge din cer. Când nu ne mai bucurăm de bucuria cerului, nu este pentru că Dumnezeu este departe de noi, nu este pentru că circumstanțele sunt grele, ci este pentru că suntem noi departe de cer. Și această seară vreau să plecăm cu aceste impulsuri, cu aceste gânduri. Chiar dacă am fost scurt și nu vreau să fiu mai lung, vreau să ne verificăm și să vedem în inima noastră dacă suntem poate acasă, ne numim creștini și totuși departe de Dumnezeu și departe de relația cu Tatăl. Eu caut să văd lucrurile pozitive în această vreme. Caut să văd ceea ce, să înțeleg ce vrea Dumnezeu să-mi spună mie în această vreme. Și dacă pentru un timp suntem acum din nou despărțiți și nu suntem la biserică, adunați fizic, avem un timp să ne cercetăm și să ne verificăm dacă avem cu adevărat o relație cu Dumnezeu. Nu mai avem relația cu frații, cu biserica în mare așa de mult, dar avem relația cu Dumnezeu. O putem cam umfla de multe ori prin faptul că venim la biserică. Ne aflăm și noi în biserică, suntem la programe. Dar când se îndepărtează aceste lucruri și rămânem noi singuri, vedem cu adevărat ce relație avem cu Dumnezeu. Când Iacov a rămas singur, când nu mai fost acolo nici oile lui, nici turmele sale, nici copiii săi, nici cămilele sale, nici avuția sa, ci frica și groaza de Esau l-au făcut să treacă totul dincolo, să le ducă toate dincolo de râu și a rămas el singur, a rămas el. Și când vine Dumnezeu și îl întreabă cum este numele său, a spus că ăsta mi este numele, Iacov, adică înșelătorul. Când rămâi tu singur, acesta este poate primul moment când cu adevărat îți dai seama cine ești tu. Pentru că nu te mai vezi prin prisma aglomerației, nu te mai vezi prin prisma activităților, prin prisma faptului că când sunt multe grupuri, ești prezent la multe programe, ci te vezi tu cu Dumnezeu cine ești, care este relația cu El. Și ai ocazia să-ți dai seama dacă ai o relație cu Dumnezeu sau îți lipsește și să te apropii de El. Îți poți da seama cu adevărat dacă ai o inimă plină de milă. Dacă ai o inimă plină de milă și putem în această vreme să mijlocim, să ne rugăm, să punem mâna pe telefon sau să ne compătimim pe noi înșine. Pentru mine, una din lucrurile care m-au făcut la început, în primăvară, să ies din gândirea aceasta ce va fi, cum va fi, a fost că m-a învățat Dumnezeu, termină să te gândești la tine și ocupă-te de alții. Oprește să te gândești ce va fi, cum va fi, ce va fi, ce ocupă-te de alții. Am început și live stream-ul cu multe activități. Au fost nevoie să contactăm oamenii, să ne ocupăm de ei. Au fost cupluri care au avut nevoie să fie ajutate să treacă timpul greu până la căsătorie, că nu știau când e nunta, cum e nunta, cum ne pregătim. Și au fost... Și mi-a spus Dumnezeu, dacă vrei să scapi de bătaie de cap și de frică și de îngrijorare, bate-ți capul pentru nevoile altora. Și îmi bat eu capul de nevoile tale. Și așa au fost. Și fericirea. O ai sau nu o ai? Nu circumstanțele, nu situația în care ne aflăm ne dă bucuria, ci Dumnezeu. Și oamenii din lume se bucură când sunt timpuri și vremuri bune. Și așteaptă să se întoarcă înapoi timpul și viața și ritmul vieții cum a fost, pentru ca să se bucure. Dacă și noi suntem creștini care ne bucurăm doar când circumstanțele sunt favorabile, ce este diferența? Ce este supranatural? Ce este deosebit la noi? Nimic. Dar bucuria noastră nu este legată de circumstanțe, ci este legată de relația cu Dumnezeu. Este legată de Tatăl. Mă opresc aici și doresc să ne verificăm inimile și gândurile. Să nu ne frământăm, să ne gândim ce se întâmplă. Întrebarea în circumstanțe grele n-are voie să fie niciodată de ce îngăduie Dumnezeu. Ci întrebarea trebuie să fie ce vrea Dumnezeu să mă învețe. Ne întrebăm de multe ori, Doamne, când e gata situația aceasta? Doamne, când ieșim? De ce ai îngăduit? Și ne frământăm și trece timpul și rămânem cu frământarea și nu învățăm absolut nimic. Și de multe ori Dumnezeu prelungește momente dificile în viața noastră pentru că n-am ajuns să ne învățăm lecția. Examenul care e picat nu se trece, se repetă. Și cred că noi ca și creștini, începând de la mine, suntem încă foarte repetenți și încă n-am priceput ce Dumnezeu de fapt vrea de la noi. Ne frământăm ce se întâmplă, navigăm la tot felul de filozofii și tot felul de teorii, de conspirații de care sunt sătul, numai să aud, de unde vine, ce îi în spate, nu-i treaba noastră. Dacă va fi ceva în spate care ne va atinge pe noi ca și creștini, vom vedea, nicio grijă. Prigoana nu vine prin ușa din spate, că, nici nu știu că de fapt aici e prigoana. El va veni și te va pune în fața faptului. Îți compromiți credința sau plătești prețul? Va veni în istorie, vine foarte pe față. Te închini cezarului sau îți pierzi viața? Îl proclam pe Hristos sau îți compromiți credința? Ții la Biblie sau urmezi pe Papa? A fost una foarte clară. Problema nu a fost în faptul de a depista, problema a fost de a ține cu adevărat credința și de a nu accepta să-ți compromiți credința pentru a-ți câștiga viața sau vreun favor. Ea va veni pe față. Nu-i treaba noastră acum teorii de conspirații, 50.000 de prorocii de la nu știu cine, nu știu cum, pe WhatsApp trimise. Nu e asta treaba noastră. Treaba noastră este acum să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi, să ne corectăm relația cu El. Să avem inima corectă unul față de celălalt și să ne bucurăm în Dumnezeu. Și dacă noi facem astăzi acest lucru, mâine, indiferent ce va veni, nu știu ce va veni mâine, am cântat, dar vom ști orice ar fi forma și circumstanța prin care Dumnezeu ne trece. El ne va da puterea, El ne va da înțelepciunea, El ne va da capacitatea ca să trecem peste. Chiar dacă îmi cunoaște toate tainele, toate misterele, toate conspirațiile care sunt adevărate, chiar dacă le-am ști pe deplin, această cunoștință nu mă va ajuta mâine când stau în fața ei să trec biruitor. Nu cunoștința, nu înțelegerea mă va face să trec prigoana, ci Harul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt care îmi dă și lumina, dar îmi dă puterea și capacitatea să țin sus credința, orice ar fi. Doamne, ajută-ne, fie fiul tânăr care a plecat în lume, fățiș l-a negat pe Dumnezeu, fie fratele mai mare care s-a mințit pe el însuși, stând acasă că îl cunoaște pe tatăl și are o relație și era departe, în această seară să ne apropiem de Dumnezeu. Verifică-ți relația cu Dumnezeu. Verifică-ți relația cu semenii tăi. Verifică-ți bucuria și sursa bucuriei inimii. Și împreună să ne apropiem de Dumnezeu. Și aceste, pentru început acum, și sperăm că atât să limitează, 2 săptămâni jumătate, să fie un timp în care noi ne întoarcem în adâncul nostru, în inimile noastre și ne verificăm și ne corectăm relația cu Dumnezeu. Vă invit să vă ridicați în picioare și cei de acasă să stăm împreună într-o atitudine de rugăciune în care să chemăm numele lui Dumnezeu, să chemăm prezența și harul lui și cu toată inima noastră să ne întoarcem cu inimile noastre spre casa Tatălui nostru. Amin.